بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كسر الجمود، kuvunja huu ugumu na usufuavu na upotevu wa kundi hili la Ashaira Al-Kulabiyya. Sabaka an dhakarna anna jamia al-firaqi al-kulabiyya, yamekusha kutangulia maelezo na tumekusha kutaja kwamba makundi yote ya kiashaira ya kikulabia akafat ala dirasati falsafa, nayo pia yalitumia muda wake mwingi kusoma elimu ya falsafa. Fi ahdi al-Ma'muni al-Abbasi, katika zama za mtawala ambaye anaitwa Ma'mun, katika watawala wa Bani al-Abbas, bitashji'in minhu, kutokana na uhamasishaji wake huyo Al-Ma'mun. Nakumbuka anaitwa Al-Ma'mun ibn Harun al-Rashidi. Babake alikuwa ni katika watawala wazuri kwenye sura nzuri Harun al-Rashidi. Hatta sara tayyib. Bal bitahridhi shadidin minhu. Bali kutokana na msisitizo mkubwa aliyokuwa anatoa yeye kwa ajili ya watu kusoma elimu hizi za falsafa. Hapa unaweza ukajengeka na swali hivi: inakuwaje raisu daula islamia, raisu ad-daulati al-islamia, raisi wa utawala wa Kiislamu anahamasisha elimu za falsafa, anawataka wanawazuoni wasome elimu hizo za falsafa, anatumia gharama za utawala kwenda kutarjuma vitabu kutoka kwenye lugha ya Kiebrania kuingizwa katika lugha ya Kiarabu elimu hizo za falsafa. Unajiuliza hii inakuwaje? Lakini alikwisha kutueleza sisi Allah tabaraka wa taala, wa kadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dha. Hivi ndivyo ambavyo tunawatawalisha baadhi ya watu ambao wamefanya dhulma za nafsi zao, wanatawalishiwa watu madhalim kama wao. Kutokea kwa kina Ma'mun na watu wa mfano wake wao, mfano wake yeye, hii ni natija ya matendo ya baadhi ya Waislamu. Baadhi ya Waislamu walipofikia katika hali ya kuwa wamekosa amana ya kidini na wanatenda kiovyo ovyo, Allah tabaraka wa taala akawatawalisha watu wa mfano wao. Dini hii ya Allah na amana yake dini hii na ukweli wake, basi mara nyingi wanatawala watu wenye kufanana na uhalisia huo. Lakini ikitokea watu, yani wafuasi, wamechukua wa ovyo, basi Allah huwa anasalitisha watu wa ovyo mfano wao, ili mambo yaende kama hivi ambavyo mnaona. Hatta sara tayyib wa ma yatba'u al-falsafa, na yakatiwa nguvu yale ambayo yanaambatana na elimu hizo za falsafa. Kalmantiki mathalan, kama vile elimu ya mantiki. Na mimi kwa mtazamo wangu mimi huwa naita elimu ya mantiki pia ni sehemu ya falsafa. Sawa? Elimu hii ya mantiki, kuna wakati watu wanajisikia kwa kusema unajua mantiki wewe. Sasa huu ni upande fulani wa lugha ya Kiarabu, geuza ili neno katika lugha nyingine, utasema hii ni elimu ya falsafa. Sawa? Elimu inazungumzia vina vya uzungumzaji na maana za ndani za maneno. Hiyo ndio falsafa yenyewe. Meleka vizuri. Hatta sara dhil falsafati sa'anun, mpaka ikatokea hizi elimu za falsafa zimekuwa na heshima kubwa katika jamii. Wa ayu sha'anin, na heshima kubwa iliyoje inda jamii tabakati nasi, kwa matabaka yote ya watu. Ala ikhtilafi masharidihim, hata kama wametofautiana fani zao, taaluma zao, lakini bado falsafa ilikuwa na nguvu kwa wote. Bisababi dhalika tashji' alqawi min alkhalifa, kutokana na uhamasishaji huo wa nguvu uliokuwa unafanywa na khalifa wa wakati huo ambao tumtaja anaitwa nani? Al-Ma'mun ibn Haruna ar-Rashidi. Sawa? Wa fi tilka al-fitra, na katika kipindi hicho al-harija kigumu, dhahara alimun salafiyun yudarrisu tilka al-ulum al-jadida aw al-istilahati al-jadida ala al-asah kama yudarrisuha ghayruhu min an-nas. Hapo naweza kusema yudarrisu au yadrus, na maana zote zinanyoka . Akatokea alimu mkubwa mwenye akida ya kisalafi, anafundisha na anasoma elimu hizo mpya au hizo istilahi mpya, kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi, kwa tabiri iliyokuwa sahihi zaidi, kama walivyokuwa wanasoma watu wengine katika watu. Na mimi hapa na neno langu nalisema hivi, kuna wakati mtu analazimika kusoma haya mambo ya ovyo ovyo kwa ajili ya kunusuru watu wake wema ambao wanaweza wakaangamia kutokana na hayo mambo ya ovyo ovyo pasina kuwa na himaya kutoka kwa watu wetu. Na hii ni katika mlango wa ta'allamtu shawa la li sharri lakin li tawqihi wa man lam ya'rifu al-khayra min ash-sharri waqa'a fihi. Ni katika mlango kwamba nimejifunza shari si kwa lengo la shari, sikutaka nijue ile shari, lakini nimejifunza kujua shari ili niikinge ile shari, kwa sababu asiyejua kheri ambayo imeambatana ndani yake kuna shari ataingia kwenye hiyo shari. Sasa hili sio kwamba la kila mtu, sio kila mmoja aende akajifunze shari. Kama utapeleka watu 100 kwenda kujifunza shari kwa lengo la kutaka kuichallenge shari, kuna uwezekano ukatoka na watu wawili hata au wengine wote wanaangamia. Sasa pana faida gani hapo? Hapo umekinga shari au umeitawalisha shari? Kwa hiyo kuna wakati, kuna baadhi ya watu ambao wana uwezo mzuri na wapo salama, wao wanakwenda kujua shari kwa lengo la kutaka kunusuru watu kutokana na hiyo shari ambayo imetokea. Simeleka vizuri? Ni mlango wa ta'allamtu shawa la li sharri la tulita waqihi. Simeelewana? Katika mlango kwamba nimejifunza shari si kwa lengo la shari, lakini kwa lengo la kuikinga hiyo shari isiingie katika jamii zetu, kwa sababu asiyejua kheri ambayo imejificha ndani ya shari huwa anadumbukia katika hiyo shari. Ikawa alimu huyu salafi, lakinahu kana yadrusuha fi samtin tam, alikuwa anasoma taaluma hizi katika utulivu wa hali ya juu sana na tahadhari hali ya juu sana. Hatta tabahara fi jami'i tilka al-istilahati al-kalamiyya wal-falsafiyya, mpaka akawa ni bahari kubwa katika istilahi zote zile ambazo zinatokana na falsafa na mambo ya hawa makulabi na elimu zao. Ma'a tamakkunihi tammi min al-ulum al-islamiyya aqidatan wa sharia, na huu ndio msingi mama kabisa. Pamoja na mtu huyu kuwa na tamkini kamilifu katika elimu ya dini kuanzia kwenye aqida mpaka katika sheria, asiende mtu mnyonge mnyonge kwenda kusoma mashubha haya, wakati yeye uwepo wake yeye kwetu sisi huko ni dhaifu. Simeleka? Asiende kusoma elimu hizi za nadharia hizi hali ya kuwa upande wetu sisi ni mnyonge. Unaelewa vizuri hapo? Asitoke mtu aende akasome hizi falsafa hali ya kuwa kwenye elimu ya dini mbovu. billahi alaikum, atakachorudi nacho huyu kwenye umma wa Kiislamu ni hizi falsafa za kishetani. Na kwa sababu ana sura ya Uislamu, manake elimu hizo atazivesha nini? Uislamu. Na atakuwa anazitetea kama nini? Uislamu. Nataka niseme kitu kingine cha msingi sana. Kwa vyovyote iwavyo, pamoja na uchafu uliopo na madhara yaliyopo kwenye mafalsafa haya, lakini kuna vitu vya kheri ndani yake. Na maana gani hapa? Na maana kwamba huyu muda kwa amekwenda kusoma kule, sio atatoka mtupu kabisa kule anakoenda. Kuna vitu vizuri ataviona kule, atataka avilete huku. Sasa isiwe mlango hivi vitu vizuri hivi akafungua na ule uchafu wote uliopo kule aje ulete huku, na hii itatokana na kwamba kuwa yeye hana msingi mzuri wa kielimu, wa kiakida na wa kinini, wa kisheria. Si unaeleweka vizuri? Yaani kuna kheri ambayo ipo kwa wasio kuwa sisi, ambayo kheri hiyo inaweza ikatumika kwetu. Angalia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an anha anil ghila, nilikusudia kabisa nikataze kubebesha mimba hali ya kuwa mwanamke ananyonyesha. Inaitwa ghila hii kwa lugha ya kitaalamu, sawa? Fanadhartu ila al-Farisi wal-Rumi, nikaangalia kwenye mataifa mawili yasiyo kwa Uislamu. Farisi ni wabudiaji moto, washirikina. Rumi ni Wakristo. Faidhahum yaghiluna banatahum wala yadhurruhum dhalik, nikaona kwao wanafanya ghila, mwanamke ananyonyesha anapata ujauzito. Umeelewana? Na hilo halidhuru katika ukuaji wa mtoto. Nikakataa kuzuia hii ghila baada ya kuangalia kwa wasio kuwa Waislamu, washirikina na Wakristo. Hili nasisitiza kwamba kuna vitu ambavyo vina heri kwao, na kwa sababu sisi tunataka hizi heri zote tuwe nazo. Kwa hiyo kuna vitu vizuri utaviona kule, utataka kuvileta huku, lakini kama huna misingi mizuri, manake utabeba al-ghathu wa thamin, utabeba uchafu na wewe. Simeleka vizuri? Kwa hiyo mtu ambaye anataka kwenda kusoma yale kwa lengo ya kuyakinga yale kwetu sisi, anatakiwa mtu huyu awe na ya kwetu madhubuti, kwenye ya kwetu yupo vizuri. Simeleka vizuri eh? Tayeb. Anasema al-Allama al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi, hatta tabahara fi jami'i tilka al-istilahati al-kalamiyya wal-falsafiyya, mpaka akawa amezama bingwa katika nadharia zile za kifalsafa, ma'a tamakkunihi tammi min al-ulumi al-islamiyya, pamoja na tamkini kubwa aliyokuwa nayo katika elimu ya Kiislamu, aqidatan wa sharia, kiitikadi na kisheria. Wa min ulumi al-Qur'an wal-hadith, na pia alikuwa na elimu nyingi za Qur'an, na alikuwa na elimu nyingi za hadithi, bisifatin khassa, huku nako alikuwa ni mtaalamu vizuri katika namna maalum. Wa min furu'i al-lughati al-arabiyya, na alikuwa ni mzuri katika fani mbalimbali za lugha ya Kiarabu. Kadhalik, vile vile alikuwa mzuri huko. Ala wa huwa taqiyuddin ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimishqi, mtu huyu si mwingine isipokuwa ni Taqiyuddin ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimishqi rahmatullahi ta'ala alayhi. Yeye alikwenda kusoma hivyo vitu, akarudi huko akiwa ni mzuri sana, akaja kuiokoa hii jamii kutokana na nadharia, na akaanza kuchallenge mapungufu yaliyopo huko katika elimu hizo. Sisi tumeelewana vizuri hapo eh? Ilitangulia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwatoa baadhi ya masahaba wake kwenda kujifunza lugha za watu wengine ambazo hazikuwa zina msaada wowote katika ulumu sharia. Lugha hizo hazikuwa zina msaada wowote katika elimu ya sheria, sio kiakida wala sio kisheria wala sio kiakhlaq, lakini zilikuwa zina msaada katika mawasiliano baina yetu sisi na wao. Simeleka vizuri? Unaweza ukauliza kwa nini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam watume wao waende wakajifunze hizo lugha? Hizi lugha zilikuwa zina maslahi kwa ajili ya sisi kufikisha ujumbe wetu kwao, na kwa ajili ya wao wanapokuja kuwasiliana na sisi, basi ipatikane uwezekano wa ufahamu wa lugha baina yao na sisi. Lakini haikuwa na msaada wowote katika dini. Ukitoa msaada huo wa faida ya kidawa, sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah rahimahullah sio kwamba alitumwa na mtu fulani aende akali. Yeye alipoangalia jau lile anga la da'wa ya Kiislamu na elimu yake, na namna gani hawa watu wa falsafa wanavyozungusha mambo katika kuleta maafa katika elimu na katika akida, na akaona bora ajitoe yeye akasome hayo ambayo yanasemwa kwamba ni elimu, hayo yanasemwa kwamba ni maendeleo, alafu aone mwisho wake na kwa vipi. Sitoelewana vizuri? Kuna kisa kinatajwa cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, baada ya watu kuzama katika mambo ya mazingaombwe na viini macho na kuwaghilibu watu wengi sana wa dini, kuwaghilibu watu wengi wa dini kupitia katika viini macho hivi. Na mnajua kawaida nyoyo ni dhaifu, huwa zinachotwa na kile kitu ambacho hizo nyoyo zimekikubali. Kwa hiyo yale mazingaombwe yalipokuwa yanaonyeshwa mbele za watu wakawa wanadanganyika na yale mazingaombwe, na wanaona kwamba ni hakika, bali wakawa wanaona ni mcha Mungu, karamatul aulia, kumbe ni vini macho. Ibn Taymiyyah akaenda kusoma vile vitu na kujua nini wanachokifanya. Alichokigundua ni kwamba wale jamaa walipokuwa wanaingia kwenye moto walikuwa wanapaka mafuta ya chura, ambayo yale mafuta ya chura yale yakipakwa huwa mtu haungui. Simefahamu? Ikawa kuna mjadala mkubwa baina yake na watu wa viini macho au mazingaombwe katika kuthibitisha nani yupo na haki. Wakawaita siku moja watu wengi wamehudhuria mjadala ule, wanataka kuprove nani yupo na haki baina watu wenye mazingaombwe na sawa. Katika mjadala ule Ibn Taymiyyah rahimahullah akawapa sharti kwamba kabla kuingia kwenye moto, naomba twende tukaoge kwanza, na tukitoka kuoga tu afungie kwenye moto. Jamaa wakashindwa pale na mjadala ukaishia hapo. Sisi tumeelewana? Sasa hii ilifaida hii ilipatikana kwa sababu alikuwa anajua njia zao. Anajua mbinu zao wanazotumia. Akazitumia kwa ajili ya kunusuru watu na akida yao, na akaambia hawa jamaa wanafanyia kimi macho tu. Hawa wanachokifanya wanafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo mnachokiona nyinyi kwamba eti mtu anapita kwenye moto mkasema ni walii, ana karamatul aulia. Huyu si walii, huyu ni dajali tu, muongo tu. Sisi tumeelewana vizuri? Eh. Kwa hiyo akaenda kujifunza kwa lengo la kutaka kunusuru umma wa Kiislamu, walakinna alfarq bainahu wa baina ghairihi min tilka alfirq almushari ilaiha, lakini tofauti iliyopo baina yake yeye na baina ya watu wengine ambao wapo katika hayo makundi ambao tumeashiria, annahum kanu yadrusunaha ala annaha ulumun maqsudatun lidhatiha, wao walikuwa wanakwenda kusoma hili falsafa kwa mtazamo wa kwamba hizo elimu zenyewe zinahitajika katika umma wa Kiislamu, kwamba zenyewe ndiyo malengo ya elimu ya Kiislamu. Wa annaha min al-ulumi an-nafi'a, na walikwenda kusoma wakiwa na mtazamo kwamba hizo ni katika elimu zenye manufaa, allati yahtaju ilaiha an-nasu, elimu ambazo watu wako wanazihitaji, ni maarifati dinihim wa maarifati ma yajibu lillahi wa ma yastahilu alayhi subhana, na kwamba elimu hizo ndio msingi wa mtu kutambua dini yake na kutambua yale ambayo yana wajibu kwa upande wa Allah na yale ambayo ni muhali kwa upande wake Allah subhana wa thalika walidhalika atlaqu alaiha usul ad-din, kwa ajili hiyo wakatamkia elimu hizi kwamba eti ni elimu za misingi ya dini. Elimu hizo za falsafa wakaziita kuwa ni elimu za misingi ya dini, au tauhid, na wengine wakasema tauhid khalis ni mtu kuwa anajua falsafa, au al-aqida al-islamia. Wengine wakaita elimu za falsafa ndio itikadi ya Kiislamu, wa hiya asma'un sammauha hum wa mashayikhuhum ma anzalallahu biha min sultan. Haya ni majina ambayo waliyaita wao pamoja na mashehe zao. Allah subhanahu wa ta'ala hakushusha hoja ya kuhalalisha nadharia hizo katika elimu sahihi ya Kiislamu. وإلا فأين علم الكلام من أصول الدين والعقيدة الإسلامية. Na kama sivyo hivyo, ni umbali ulioje baina ya elimu ya Kiislamu na baina ya elimu ya falsafa na baina ya elimu ya dini na elimu ya kiitikadi na elimu ya Kiislamu. Bali nisbatu bainahuma atabayunu albayyin kama la yafa, bali uwiano uliopo baina elimu hizo na elimu ya dini ya Kiislamu ni uwiano wa mbali kwa mbali, kama vile ilivyokuwa wazi jambo hili haipitikani. Muasisi wa elimu hizo ni watu wa falsafa, na muasisi wa elimu ya Kiislamu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu anatumia wahi na hawa anatumia nadharia na mitazamo. Hawawezi wakawa sawa baina ya hawa wawili. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.